Tento týden jde po koronavirovém odkladu konečně do kin film Šarlatán, kde hraje se svým synem Josefem hlavní roli. A říká, že je to role v jeho dosavadním profesionálním životě nejtěžší. Slavný český divadelní a filmový herec, který se 4 českými lvy za nejlepší mužský herecký výkon hlavní roli a 2 za výkon ve vedlejší roli, drží rekordní počet lvů v hereckých kategoriích. Ivan Trojan, mým hostem, vítám vás tady. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Kdy před premiérou, pane Trojané, jste nejnervóznější?
Tak pokud myslíte filmovou premiéru...
Ano, filmovou.
Filmovou premiéru, tak v podstatě nervózní jsem, i když dělám takový to promo, což je třeba zrovna ten rozhovor, který vedeme my, tak nevím, jestli ten rozhovor bude dobrý, jestli budu ve formě, jestli odpovím na všechny otázky tak, jak bych si představoval, tak to je ta série toho, že se musím vracet k filmu, který vlastně byl natočen třeba před rokem. Musím si znova vybavit, co všechno jsem tam pro něj musel udělat, ale patří to k součásti té propagace. Takže nervózní jsem i z tohohle a pak jsem samozřejmě nervózní těsně před tou projekcí nebo během projekce, jak to teda přijmou diváci, kamarádi, kolegové.
Já jsem si představovala totiž, jak přímo ve čtvrtek, kdy má být ten film Šarlatán uveden do českých kin, tak jak jdete už v tom relativně slavnostnějším oblečení. A teď si říkáte, co si říkáte?
No, říkám si tohleto vlastně, jak jestli ten film lidi osloví, jestli je osloví natolik, že i když je to vážnější film, tak jestli na něj přijde hodně diváků. Tak pokud ne, tak jestli to zůstane jako film, kterého si budou vážit, jak jsem říkal, mý kolegové, kamarádi.
Je pro vás jako herce v hlavní roli důležité nebo zásadní, aby ten film, kde hrajete, měl divácký úspěch?
Tak myslím si, že ty filmy se primárně dělají proto, aby je viděli lidi a měli z nich nějaký zážitek. Takže ano, jako byl bych rád, aby na filmy, v kterých hraju, přišlo hodně lidí. Ale je jasný, že pokud točíte film, jako je třeba Šarlatán, tak tam ta ambice, že by oslovil úplně nejširší publikum, jako rozhodně není. Ale třeba budem překvapený.
Mile překvapen byste mohl být třeba. Vy jste řekl, že pana Mikoláška, což je ta postava, kterou byl film inspirován, takhle to asi říkám správně, byla vaše nejtěžší role, protože ta postava není jednoznačná. Ale já se ptám, co pak někdo z nás je jednoznačný?
No, nikdo není jednoznačný, to je na tom herectví to hezký, že můžeme vlastně být svým způsobem psychologi a můžeme rozklíčovávat ty postavy, ty složitější. Samozřejmě záleží, jak scénárista dovede takovou věc napsat.
A Marek Epstein to prý napsal velmi dobře.
Já si myslím, nebo říkám, že je to podle mě Markův nejlepší scénář filmový a tahle ta role opravdu skýtá spoustu možností, spoustu různých výkladů, jak na to jít, takže rozklíčovávat tuhle tu osobnost s velkým tajemstvím a nepřístupného člověka poměrně, tak bylo docela složitý.
A myslíte, že vám se to povedlo je rozklíčovat?
To nepředpokládáte, že vám na to odpovím. To opravdu, ať posoudím jiní. Já jsem vždycky rád, když si můžu říct, že jsem pro to udělal maximum a to si myslím, že i díky kolegům skvělým a kameramanům a Agněšcem Holland, tak snad jo.
Mimochodem, vy sám sebe považujete za jednoznačného?
Ne, určitě ne. Já si myslím, že se ve mně míchá taková introvertnost s extrovertností, že jsem tak ve znamení raka, tak jsem takový, mám tendenci být doma a ty věci si opečovávat a nechodit mezi lidi a zároveň ascendent mám ve Vodnáři, což jsou takový blázni, takže tím se i vysvětluje, proč možná dělám herectví. No, tak se to ve mně míchá i třeba v tom letom, když bych to vzal.
Teď ve mně hrklo, jak jste řekl, Vodnáři jsou blázni, víte, protože já jsem Vodnář.
No, tak vidíte.
Ivan Trojan, dnešním hostem Osobnosti Plus. Mimochodem, vy jste o panu Mikoláškovi řekl, a teď už jste o tom také mluvil, že vzbuzuje spoustu otázek. Že během jedné scény získá a ztratí sympatie diváka. A teď by mě zajímalo, kdy ztratil vaše sympatie. Nebo nikdy nestratil?
No, Jan Mikolášek v tomhle filmu se dostane do dvou opravdu mezních situací, kdy mu jde o život. A tam je velice obtížný posuzovat, jestli tak, jak se zachová, jestli to je ještě sympatický. Je to prostě lidský. A to, že se třeba nezachová jako ten absolutní hrdina, je prostě tak jsme ustrojený, jako není každý hrdina. Tak a já těžko můžu něco takového posuzovat, když se do takhle mezní situace jsem se nedostal. Dostal jsem se do složitých situací ve svém životě párkrát, kdy jsem nějakým způsobem vyřešil, ale nešlo mi o život. No. Tak to je...
Co pokládáte mi?
Já si myslím, že... Pan Mikolášek byl velká osobnost, člověk, kterého bych si určitě vážil. A myslím, že pokud bych se dostal do zdravotních problémů a nebyla by schopná je vyřešit tradiční medicína, takže bych se na něj jistě obrátil. Ale myslím si, i kdyby jsme se zblížili, takže na dovolenou bych s ním nejel. Takhle si myslím, že je to takovýhle člověk.
A kdy obecně ve vašem skutečném, reálném životě ztrácíte sympatie k někomu?
Tak... Pokud zjistím, že se mnou třeba nemluví na rovinu, že někdo lže, lhaní, nemám rád, když se nedodržují pravidla, na kterých se dohodneme, a pokud je někdo chce změnit, tak je fajn, když třeba řekne, hele, mně se zdá, že to hřiště jsme vymezili nějak chybně, no, možná bychom ty pravidla mohli změnit, tak to je v pořádku, ale pokud to tak není, tak mi to vadí. Vadí mi šlendriánství, když se dělá nějaká práce a já vidím, že těm lidem je úplně jedno, jak to dopadne. Tak to mi třeba taky vadí. Těch věcí je asi celá řada.
Přišel jste někdy kvůli těmhle věcem, kvůli o přátele?
Je to na hraně, týká se to hodně třeba politiky, současní politiky, já vím, že o tom teď mluvit nemůžu, ale v obecné rovině se může stát, že i můj velký kamarád se dostane ve svých názorech na do takové míry, jakoby, nechci říkat, já to nechci rozdělovat na jednu a druhou stranu, ale dostane se tam, kde už já s ním nemůžu jako souznít. A tak se samozřejmě vyhýbáme pak těm otázkám, ale pro mě je důležitý, v jakým žiju světě a chci se chovat jako občan, a je to pro mě pak jakoby velký omezení v tom.
Čili už jste u nějaké přátelé kvůli třeba politice přišel?
No, jsme na hraně. Je to tak na hraně, že se vyhýbáme tomu, snažíme se to přátelství udržet, protože má silný kořeny, ale ten příkop se po takových centimetrech jako vzdaluje trošku, tak uvidíme, co budoucnost.
Říká Ivan Trojan, můj dnešní host Českého rozhlasu Plus. Samozřejmě, že jsou okolnosti a situace a povaha, které vás nutkají, vybízejí k tomu třeba být zlý. Jan Mikolášek se musel naučit to zlo v sobě potlačit. A ptám se, měl jste někdy jakoby takovou tu neodolatelnou chuť něco provést a musel jste de facto sebeterorem to zasunout a neudělat nic?
U mě to, já jsem prchlivý člověk A takže ta první fáze tam, i přesto, že už je mi tolik let a přesto, že o tom vím a snažím se s tím něco dělat, tak tam jako dost často selhávám. A myslím si, že stejně jako Mikulášek, který byl velmi pracovitý, a ti to byl jeden ze způsobů, jak ty běsy ze sebe dostával ven, že prostě enormně pracoval, tak pak, když přijde někdo s nějakou třeba banálností, která je pro něj banálností v tu chvíli, tak reagoval neadekvátně, a to si myslím, že se mi někdy stává taky, že v závalu té práce, kdy jsem soustředně koncentrovaný na nějakou věc, a pak přijde někdo s nějakou pitomostí a já vidím, že je vlastně odstředivej od té práce, tím nemyslím, když si děláme jako srandu, že jo, to v Davidském divadle bez toho by ani nešlo. Ale když je to jako důležitý, tak tam pak reaguju třeba taky, já si myslím, že spravedlivě, ale pak zjistím třeba za dva dny, že ten člověk měl nějaký problém a že jsem nebyl dostatečně trpělivý.
Omluvíte se?
Omluvím.
Uleví se vám, když se omluvíte?
No, uleví se mi samozřejmě nejvíc ve chvíli, kdy ten, kterýmu jsem ublížil, tu omluvu přijme, samozřejmě.
Vy jste zmínil slovo běsy v souvislosti s panem Mikuláškem, ale nemáte pocit, že vlastně běsy jsou součástí duše každého výjimečně nadaného jedince? Že ta daň za to, že jsou výjimeční, je, že mají tyhle běsy? Nakonec na sobě to možná sám taky vidíte.
Tak ano, je to dost častý případ, že to tak je, ale nemusí to tak být vždycky. Může být velmi silná osobnost, která je i harmonická a dokáže předat věci, které jsou pro lidstvo, ať v umění nebo v jiném oboru, prostě důležitý. Ale je pravda, že dost často, zvláště umělecké sféře, ty běsy fungují tak, že jsou schopní ti lidé zničit nejenom své okolí, ale nakonec i sebe.
Když jsme zmínili jednoznačnost a obecnou nejednoznačnost většiny lidí, kdo pro vás je vlastně, řekněme, v minulém století skutečně jednoznačnou osobností?
Já se trošku bojím toho slova jednoznačnost. Jo. Pro mě je to určitě Václav Havel, ale nebyl jako, on nebyl určitě, ani nebylo jeho ambicí být jednoznačně kladnou, jako, nebo nebyl, aby byl kladně vnímán. Jo. On dělal rozhodnutí, u kterých musel vědět, že ze společnost třeba nepřijme, ať byla otázka vyhnání Němců, nespravedlivého vyhnání a jiné otázky. Tak přesto do toho šel a byl ochoten vlastně i riskovat svou popularitu. Dneska se víc jako, nebo není tolik osobností, kteří by tohle byli schopni udělat, protože to považuji, že to pro tu společnost je důležitější, než to, abych já příště zvítězil ve volbách.
Říká Ivan Trojan, český herec s rekordním počtem českých lvů, který je mým dnešním hostem. Vy v tom filmu pokrýváte vlastně období, vy ne, ale celý ten film je od roku 1918 do roku 1957, je to tak?
Ano.
Umíte si představit, že v nějaké z části téhle časové periody žijete, co by vás udolalo úplně nejvíc?
Udolalo?
No, jako kdybyste žil v jaké etapě?
Tak já jsem nezažil tu totalitu nacistickou, ale zažil jsem totalitu komunistickou a už i ve věku, kdy jsem byl dospívající nebo jako dospělej vlastně. A jsem se s ní musel utkat nějakým způsobem, protože jsem podepsal několik vět a za propuštění Havla petici, ta byla předtím, a byl jsem odvelen z Auzu do tankového praporu, do Humenného. Byl jsem na výslechu u kontrarozvědky. No, takže tuhle tu zkušenost mám a byl bych hrozně rád, kdybych touhle zkušeností už nikdy nemusel projít a hlavně, aby s ní nemuseli projít moje děti a děti všech.
To si přejeme všichni nejspíš, nebo téměř všichni. Vy totiž jste někde zmínil, proto se na to ptám, že vlastně ta 50. léta byla mnohem svým způsobem horší, než bylo nacistické běsnění. V čem vidíte? Jenom v tom, že jsme si to dělali sami, nebo ještě v něčem? To je to hlavní.
To je to hlavní, že tam už jsme nesli my sami odpovědnost a my sami jsme si dělali tyhle věci a to je ten asi nejzásadnější rozdíl a myslím, že máme my jako Češi, že máme tendenci se schovávat za někoho jiného, že to, co jsme v našich dějinách je špatně, že to způsobil někdo jiný a ne my. A myslím si, že tohle to by měl někdo z čelních představitelů, jako to dělal Václav Havel, tohle to správně moderovat, vyvažovat, aby jsme si o našich moderních dějinách nedělali nějaký iluze.
Tak když jsme viděli například, jaké běsnění vyvolala ta informace o lidických ženách, které tam vzájemně si nedělali úplně dobro, respektive to nedobro šlo z jedné strany. Máte pocit, že my Češi jsme vůbec ochotni odkrýt tu minulost, protože zatím se tak neúplně stalo?
Já myslím, že jsme měli 30 let na to, aby třeba na školách se vyučovaly moderní dějiny, aby jsme nezůstávali jenom v té daleké historii, ale aby se vyučovaly moderní dějiny. A myslím si, že na příkladu těch moderních dějin by se dalo vysledovat, jakým způsobem, co nám hrozí, kde děláme chyby, proč se to opakujou ty chyby, proč se dostáváme do situací, kdy znova jsme na pokraji nějaké totality. Tak to si myslím, že v to školství se hnulo velmi málo a nutný si položit otázku, kdo byl u moci, kdo vládnul tady a kdo je za to zodpovědný.
Jasně, ale tady nejde jen o školství. Tady máme pár ústavů, které mají odkrývat i ty nejhorší, nejtragičtější momenty v našem vývoji v téhle zemi a máte pocit, že se tak doopravdy děje?
Já myslím, že poměrně jo. Samozřejmě za těch 30 let jsou etapy, kdy tam je někdo, kdo chce odkrývat a pak je tam třeba někdo, kdo tolik nechce odkrývat, protože samozřejmě ten politický tlak je poměrně velký. Jo. Takže když se nechce odkrývat, tak ten politický tlak prostě dokáže způsobit to, že se třeba radši neodkrývá. Takže já myslím, že odkrývat se chce, ale pak jde o to, aby, což zase by měla být vláda, prezident, aby ty věci pak vymoderoval a byl ochotný předat tak, aby česká společnost z toho měla nějaký užitek.
Já to teď trochu odlehčím, protože se ještě vrátím k Šarlatánovi. Pana Mikoláška v mladickém věku hraje váš syn. Velmi slavné je to video, jak jste byl dojat z toho, jak váš syn hraje. To byla hvězda internetu a ptám se vás...
To ani nevím.
No, fakt. ale ptám se vás, tohle by mě zajímalo, jestli tam úplně ve skrytu duše jste upřímně rád, že váš syn Josef je také hercem.
Já jsem ve skrytu duše upřímně rád, že vidím, že má talent a že vidím, že má chuť a že si to sám zvolil a jde si svou cestou. Že já jsem ani nevěděl, že se přihlásil na konkurs. V podstatě jsem nevěděl jsem ani, že vstoupil do nějaké castingové agentury, že to jsem nevěděl.
On vám to neřekl?
Ne, on to se mnou vůbec nekonzultuje, protože opravdu cítí a já to rozumím, že to může být obrovskou brzdou, že tatínek je slavný a něco udělal a že to srovnávání tady jako může nastat. Takže on si jde svou cestou a už ve 14, v 15 s takovou partičkou kamarádů točili filmy a to si myslím, že je důležitý, že chce, že ho to zajímá a že má ten talent. Takže jsem se uklidnil v tom smyslu, že dělá něco, co ho baví a že to může dělat třeba, pokud v tom vydrží, tak může dělat i dobře.
Když vám ani neřekl, že se pokouší dostat přes castingovou agenturu do, právě do natáčení tohoto filmu, tak bavíte se vy dva vůbec o herectví?
Teď už trochu jo. Vlastně i díky tomu filmu jsme museli. Jinak jsme se opravdu... Pepa to nechtěl, no. Tak, ale díky tomu filmu, protože hrajeme stejnou postavu, on hraje teda ten věk toho mládí, tak jsme si museli říct, museli jsme začít se o tom bavit. Takže najednou jsme byli v kuchyni a tam dělali nějaké jídlo a prostě už jsme se začali bavit o Mikuláškovi a začali jsme si vysvětlovat, co on v tom mládí udělal a co z toho vyplývá pro to, když to hraju já a snažili jsme se ty věci jako rozkrývat a eventuálně si i třeba poradit.
Vy jste řekl, Pepa to nechtěl. To znamená, on dřív, váš syn, neměl ty ambice, přestože je hercem, vás nějakým způsobem přitáhnout přes to herectví k sobě a nasávat z vás znalosti.
No, já myslím, že on se bojí toho, aby to nebylo, že je tady další Trojan, který má nějaký věci ze starého Trojana.
Jako no to by se musel nechat přejmenovat, aby to tak nebylo.
To jo, ale je to těžký, i když třeba učíte, tak učit takovým způsobem, aby zůstala ta osobnost toho jedince, abyste jako nepřenášeli na ty studenty to svý, jako jo. Vy můžete nějaký know-how jako ukázat, ale nesmíte jim už pak jako ukazovat nějaký fígle nebo takové věci, které jsou jako vaše, protože je důležitý ta osobnost a tu rozvíjet. No, tak myslím si, že on se tomu právě tomu, aby to, k tomuhle tomu nedošlo, tak se tomu brání. Ale on chodí na divadelní představení, zná moje filmy, takže a ví, kolik času trávím nad tou přípravou a přemýšlením o těch věcech, tak to si myslím, že je pro ně, tohle je pro ně inspirace.
Víte, děti, které mají ambice zdědit povolání po svých rodičích, tak mám pocit, že buď se skutečně jen vezou na to jméno, což není případ vašeho syna, anebo se ale snaží od těch rodičů vlastně odříznout víc, než je nutné. Jenom proto, aby nebyly spojovány s nějakou protekcí od rodičů a tak dále. Tak to vypadá zvonkajšku, že váš syn šel tuhle druhou cestou.
Jo, ale my se snažíme být normálně, takový zvláštní slovo, že jo, ale být jako normální, jako mít tam nadhled a neprožívat se, takže my se o těch věcech povídáme, jeho některé rozhodnutí, co se studií týče a tak jsme si povídali, řekli jsme mu svůj názor se ženou, jak bychom to řešili my, ale pokud on se rozhodl jít jinou cestou, tak jsme na něj pak už netlačili. Tak já si myslím, že tohle je důležitý. A jestli za 10 let zjistí, že jsme možná měli pravdu, no tak to třeba zjistí a třeba my zjistíme, že on měl pravdu, nebo že to prostě se celý šlo jinak, ale je to jeho cesta, jeho rozhodnutí a to je zapotřebí podporovat.
Mimochodem, někdy jste řekl, že Agnieszka Holland, která vlastně, když zjistila, že mladý Trojan by také mohl hrát, takže po něm hned šla, protože si dost slibovala, že spoustu věcí ho nemusí učit, aby to dělal stejně jako vy, protože ať chce nebo nechce, prostě má to v genech. Byly takové věci?
Jo, to prostě zafungovalo.
Funguje.
Tam, já to vidím i na svým otci třeba, že najednou dělám nějaký gesto, který dělá on a který mě třeba v dětství i svým způsobem trošku iritovalo, jo, protože se pořád opakovalo, já jsem si ho všim, nebo jsem si z něj dělal legraci.
Vidíte mimochodem na svém synovi, v čem tahle generace je jiná? Je jiná opravdu, nebo to jsou jenom taková ta vnější prostě mobily a tyhle věci? Je to, že uvnitř jsou jiní nebo stejní, jako jsme byli my?
To je těžká otázka, protože pokud bych to vnímal přes jako naše děti, tak tam vidím docela v té budoucnosti nějakou naději. Ale myslím, že taková ta bublina mladých lidí, kteří se zajímají o to, v jaké společnosti žijou a že jim to není lhostejný, myslím si, že se zvětšuje a tady bych jako vlastně i třeba apeloval na to, ať chodí mladí lidi k volbám, ať si opravdu zjistějí, co kdo jim nabízí nějakou budoucnost, která jde s tou jejich, jako, jejich nějakou, co by chtěli.
Říká Ivan Trojany. Poslední otázka. Zajímalo by mě, jestli jste někdy v životě nějakou výzvu před ní uhnul a teď vás to mrzí.
Pokud se týká práce, tak si moc nevybavuju. Myslím si, že ty rozhodnutí, které dělám, tak je dělám docela zodpovědně i za cenu, že se třeba stane, že už třeba nebudu s dotyčným režisérem třeba i točit, jako jo, ale tak myslím si, že třeba jeden film by pro mě byl teda velkou výzvou, ale věděl jsem, že bych si nerozuměl s režisérem a že by to prostě nebylo dobrý. A jak pro jednu, tak pro druhou stranu a podstatný je teda ten scénář a to, jak to pak bude vypadat, takže z toho jsem vystoupil. Ale díky tomu mě to vlastně nemrzí.
Ivan Trojan, český herec, který hraje hlavní roli se svým synem ve filmu Šarlatán, kterého se dočkáme už tento týden v českých kinech, byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu nesmírně ráda. Děkuju vám, že jste si na nás našel čas. Děkuju.
Já vám děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.